God formiddag. Jeg hedder Niklas Lautrup Meiner, og jeg har kommet her i kirken i virkelig lang tid. Sammen med min kone Lilja, og vi har to børn. Ingeborg, som er ens børnekirke, og Erik, som sidder dernede og leger med en gris, tror jeg. Og inden vi går videre så lad os, og læser teksten, så lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du gik til Golgata for os, og du gav dig selv, fordi du elsker os så utrolig meget. Tak, at du har betalt løsesummen for os, fordi du vil befri os fra syndens og dødens og djævelens magt. Tak, at vi nu er sat fri til at tjene hinanden. Jeg beder dig om, at du må tegne dig selv klart for vores øjne, så vi ser det, som du har gjort for os, og sådan så det forvandler os dag for dag, så vi kommer til at ligne dig mere. Amen. Vi skal rejse os og læse teksten fra Matthæus kapitel 20, og vers 20-28. Da kom Zebedæus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være iblandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. Værsgo at sidde ned. I myten om Narkissos skriver den græske forfatter Ovid om den unge, virkelig smukke Narkissos, som alle bliver forelsket i. Og Narkissos, han er genert og flygter ud i skovens ensomhed. Og der bliver han en dag opdaget af nymfen Echo, som straks bliver forelsket i ham. Men hun bliver afvist, og det samme sker for alle andre, der forelsker sig i Narkissos. Det var sådan, at ved Narkissos' fødsel, der var der en spåmand, der havde sagt over ham, at han ville få et langt liv, hvis ikke han fik sig selv at se. I tidens løb, så var det svar blevet glemt, og en dag så straffer gudinden Nemesis Narkissos for alle de piger, han har afvist. Hun lader Narkissos se sit eget spejlbillede i en sø, og han bliver tryllebundet af sin egen skønhed. Han forsøger at kysse sit spejlbillede, men han opdager, at det er ham selv, og han udbryder. Hvad jeg begærer er mit, min rigdom gør mig fattig. Og Ovid skriver, at han fortæres af længsel efter sig selv, og selv da han sejler over floden Styx ind i dødsriget, kigger han betaget på sit spejlbillede i dødsrigets vand. Det er fra den her myte om Narkissos, at vi har det begreb, der hedder narcissisme. I fagterminologi så er narcissisten det er en personlighedsforstyrrelse, som beskriver en meget selvoptaget person, som føler et krav på at blive behandlet som noget ganske særligt, og mangler evnen til at sætte sig ind i andre menneskers liv. Det er det, vi kalder empati. Og så er der så dem, der mener, at vi alle sammen i en eller anden grad har narcissistiske træk. I hvert fald så er det helt sikkert, at vi har en tendens til at sætte os selv op på en højere piedestal, end vi hører til. Enten fordi vi længes efter at stå os godt i andres øjne, eller på grund af vores egne høje forventninger til os selv. Og det kan også være i sådan en skøn sammenblanding, hvor vores forventninger til os selv er baseret på det, vi tror, de andre forventer af os. Den amerikanske forfatter Tom Wolfe, der døde forrige år, skrev et essay tilbage i 1976, hvor han beskrev, at amerikanerne de har rykket sig væk fra fællesskabet og over i retning af en stærk individualisme. 70'erne kaldte han for The Me Decade, altså mig og tiden. Hans teori gik ud på, at den økonomiske fremgang frem mod 70'erne, gav amerikanerne mulighed for at fokusere stærkt på dem selv. Og han kalder sig det for den tredje store vækkelse i USA. De to første vækkelser, det er kristne vækkelser, og man kan diskutere om nummerering, den sådan er helt korrekt. Men det er i hvert fald klart, at Wolf han henviser til noget, som er så gennemgribende som en vækkelse, når han bruger ordet Great Awakening. Men det var ikke bare 70'erne, der var mig og tid. Det har årtierne været lige siden. Ja, det har de nok i virkeligheden alle sammen været lige fra syndefaldets dag. Wolf har en pointe i, at vi i vores del af verden i nogle årtier har haft de økonomiske muligheder for at fokusere på os selv, men vi har altid haft hang og trang til det. Adam og Eva, de lod sig lokke af ønsket om at blive som Gud, at blive den største, og vi møder det også i vores tekst. I vores tekst er Jesus på vej mod Jerusalem. I kapitel 19, det er det kapitel, som går lige forud for vores tekst, der læser vi, at Jesus han forlader Galilea og går mod Jerusalem og går mod Judæa, og undervejs så sker der en række ting, som alle sammen er med til at pege hen på, hvad storhed det er i Guds øjne, og hvordan Gud belønner dem, der følger ham. Og det er interessant, fordi vores lille tekst, det er den sidste af de begivenheder, og det er kulminationen på de begivenheder. Så undervejs mod Jerusalem, der kommer der nogle små til Jesus, sådan som vi hører om det i dåbsritualet, og Jesus han velsigner dem, og så siger han, at Guds rige tilhører børnene. Guds rige tilhører de små, og det vækker minder om det, som Jesus han også har sagt i kapitlet før det, hvor disciplene spørger Jesus, hvem er den største i himmeriget? Og den største, siger Jesus, det er den, der ydmyger sig og underlægger sig Gud, bliver som et barn over for Gud. Jesus møder også en rig mand, som gerne vil leve evigt, og Jesus beder ham om at give slip på al sin storhed, og i hans tilfælde hans rigdom, for at få del i en større skat. Men det kan, og det vil han ikke. Og så spørger discipleflokkens leder Peter, hvad disciplene så får af belønning. De har jo faktisk forladt alt for at følge Jesus. Og Jesus siger, at den, som er disciple af ham, får en kæmpe stor belønning. Og så fortæller han noget om, hvor rundhåndet Gud han belønner. Gud vil løfte den op, som ydmyger sig under ham. Og Jesus fortæller lignelsen om vingårdsejeren, som har brug for arbejder til sin høst. Han går på torvet flere gange i løbet af dagen, og han hyrer nogle dagarbejdere, og da dagen er gået, så giver han dem alle sammen fuld dagsløn, uanset hvor mange timer de har arbejdet. Det er der nogen, der brokker sig over. Det er uretfærdigt, at dem, der har arbejdet kortest, får lige så meget løn som dem, der har arbejdet fuld tid. Men nej, siger Jesus, Gud er gavmild mod alle, der tjener ham, uanset hvor hårdt og hvor længe de har arbejdet. Og så, mens de går videre, så afslører Jesus, hvorfor de egentlig er på vej mod Jerusalem. Jesus skal ofre sit liv og blive totalt ydmyget og opstå. At Jesus vælger netop det her tidspunkt, midt i den her samling af afsnit eller tekster, som handler om at blive stor i Guds øjne, det synes vi måske er lidt mærkeligt. Men når vi hører, hvad der så sker, så forstår vi det måske lidt bedre. For nu kommer vi nemlig til den tekst, som vi startede ud med at læse. Nu kommer Zebedæus-sønnernes mor til Jesus og spørger, kan mine sønner ikke få de bedste pladser i himlen? Og vi ved ikke, om det her det er sådan et pinligt øjeblik for Jakob og Johannes, som sønnerne hedder, fordi fru Zebedæus hun kommer uden at have spurgt dem først. Og vi ved ikke, om de har spurgt, om hun ikke godt kunne gøre det for dem. Det virker lidt, som om de er med på den. De svarer i hvert fald Jesus på hans opfølgende spørgsmål, og de prøver ikke sådan på at undskylde deres mor. Hvad er det, fru Zebedæus hun spørger om? Fru Zebedæus hun har forstået et af de mest grundlæggende elementer i moderne netværksteori. Det handler ikke om, hvad du ved, men om hvem du kender. Hun har luret, at Jesus kan være en genvej for hendes sønner til storhed og til berømmelse, og som enhver anden god mor, så ønsker hun det bedste for sine drenge. Og så har hun måske også luret, at Jesus på en særlig måde holdt af Johannes og Jakob. Johannes og Jakob, de var en del af det her trekløver sammen med Peter, som Jesus tog med sig på ganske særlige tidspunkter. Da Jesus han gik op på et højt bjerg og bliver forvandlet, og Moses og Elias kommer til syne, og Gud proklamerer fra himlen, at Jesus han er Guds søn, så er det Peter og Jakob og Johannes, Jesus har taget med. Da Jesus han opvækker Jairus' datter fra de døde, og kun har taget tre af disciplerne med, så er det Peter og Jakob og Johannes, der kommer med. Og fru Zebedæus kan ikke vide det på det her tidspunkt, men da Jesus den sidste aften, da han bliver taget til fange, beder i Getsemane og dødsens angst og tager tre disciple med sig, så er det Peter og Jakob og Johannes han tager med sig. Det er ganske særligt trekløver. Og efter Jesu himmelfart, i den første liste over disciple, som vi har i Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 13, der er de første tre disciple, der nævnes, det er Peter, Jakob og Johannes. Zebedæus-sønnerne, de var virkelig ikke hvem som helst. De var en del af det vigtige trekløver her. Skulle to af Jesu allernærmeste, der ikke har fortjent at få de to største pladser i Guds rige? Sådan kan det være, hun tænkte. Men hvis ret, så kunne vi måske have forventet, at Jesus han var blevet skidesur. Hvad ligner det at komme og bede om storhed, når Jesus lige har fortalt, at han er på vej til Jerusalem for at dø? Hvad ligner det at komme og bede om storhed, når Jesus han har udnævnt Peter til at have nøglerne til himmeriget, til at være discipleflokkens leder? Men Jesus han reagerer snarere med medlidenhed end med vrede. I ved ikke, hvad I beder om, siger han. Kan I måske stå de lidelser igennem, som jeg skal stå igennem? Og vi kan se, eller vi kan fornemme, at Jesu forestående korsfæstelse, det fylder i hans tanker. Og det mener Jakob og Johannes godt, de kan. Og Jesus siger, at det kommer de til. Og vi ved ikke sådan helt, hvad han henviser til, men vi ved i hvert fald, at Jakob han blev henrettet som den første fra discipleflokken af Herodes. Det bliver omtalt sådan nærmest i forbifarten i Apostlenes Gerninger kapitel 12, 2, der handler om, hvordan Peter han bliver mirakuløst befriet fra fængsel. Johannes, ham læser vi ikke om i Bibelen, hvordan han døde, men vi ved, at han blev sat i fangenskab på den lille ø Patmos. Det var det sted, hvor romerne sendte i hvert fald nogle af deres fanger hen. En ø, hvor man selv skulle skaffe sin føde, og hvor der var mange fanger, der døde, fordi de blev angrebet af de andre fanger. Der var mange, der døde af sult, og der var mange, der døde af den høje varme, fordi man ikke havde noget sted, man kunne skærme sig fra solen. Traditionen, vi ved det ikke, men traditionen siger, at Johannes fik mad fra sine venner og medkristne ind i Efesos. Men det, som især er værd at lægge mærke til i første omgang, det er, hvordan de andre disciple de reagerer. Jesus blev ikke sur over spørgsmålet, men det gjorde de andre disciple. Og jeg tror, vi forstår dem. Det var da uretfærdigt, hvis Jakob og Johannes skulle have større belønning end de andre disciple, synes vi måske. Også selvom de var en del af trekløveret. For vi læser flere gange i evangelierne, at disciplerne de har sådan en indbyrdes snak, som de ikke er så meget for, at Jesus han skal høre. En snak om, hvem der måden er den største af dem. En af gangene, det er sågar lige efter, at Jesus han har indstiftet nadveren. Og jeg tror, det er helt hævet over tvivl, at vi også ville have tænkt over det samme, hvis vi var en del af discipleflokken. For det ligger nemlig til højre benet for os mennesker, at vi vurderer os selv og hinanden. For 14 dage siden, da Lars Malmgaard Jensen var her og prædikede han om farisæren Simon og kvinden, der vaskede Jesu fødder med sit hår, og Simon synes, han var så meget bedre end kvinden. Det ligger til højre benet for os at vurdere os selv i forhold til andre. Det var ikke bare 70'ernes USA, der var et majorti. Det var også 20'ernes Danmark. Vores vurdering af hinanden, den falder ikke altid ens ud. Men på en eller anden måde, så er vi alle sammen optaget af os selv. Vores egen selvhyldest, vores egen selvinteresse, vores egen selvtilstrækkelighed. Prøv at forestille dig et solsystem, hvor alle planeterne, Jupiter, Venus, Jorden, kredser om solen, og udskifter solen med dig selv, og planeterne med alle de ting, som du synes er væsentlige. Og så tror jeg, vi forstår lidt af pointen. For vi måler på forskellige parametre. Nogle måler sig selv på, hvor meget tid de har med deres børn. Nogle måler sig selv på, om de oplever, at de falder igennem i andres øjne. Nogle måler sig selv på, hvor travlt de har, eller måske hvor travlt de kan fortælle andre, at de har. Nogle måler sig selv på deres materielle værdier her i livet. Og så videre, og så videre, og så videre. Og det er desværre ikke sådan, at vi altid lander øverst, når vi vurderer os selv. Ligesom disciplen diskuterede. Nogle af os vurderer os selv sådan, at vi lander ret tæt på bundlinjen i storhedskonkurrencen. Og nogle af os synes måske endda, at vi lander så langt nede, så vi helst vil grave os ned under bundlinjen. Men i det her spørgsmål, der gør det sådan set ikke den store forskel. For det er stadig dig, det handler om. Uanset om du synes, at det går vist egentlig meget godt, eller om du mest har lyst til at grave dig ned. Også den, der vurderer sig selv nederst i hierarkiet, har et solsystem, hvor alt kredser om en selv. Sådan var det for Zebedæus-sønnerne, sådan er det for din sidemand, og sådan er det for dig. Og det er den første pointe i vores tekst. Mennesket er, og vi er, selvcentreret. Og så viser Jesus en anden vej. Han peger på, hvordan samfundet er indrettet på sin tid. Der var fyrster, og der var stormænd, som brugte deres magt på en dårlig måde over deres undersåtter. Det var et tydeligt klasseinddelt samfund, som vi nok ikke rigtig synes, vi umiddelbart lige kan genkende i lille Danmark. Men det stikker alligevel stadigvæk sin næse frem i en eller anden grad, og er med til at bevise, at mig og tiden slet ikke er slut. Bare for halvanden uge siden, der fyldte X-Factor-verden Sofie Linde overskrifterne, fordi hun til Zulu Comedy Gala fortalte, at hun for 12 år siden var blevet udsat for sexchikane. En stor personlighed på Danmarks Radio, hun satte ikke navn på, havde truet med at ødelægge hendes karriere, medmindre hun gjorde visse seksuelle ydelser, som hun dog afslog. En af vor tids stormænd, åbenbart. Og ugen før, der var den populære amerikanske tv-vært og komiker Ellen DeGeneres i modvind, fordi hun er under anklage for at skabe et arbejdsmiljø fyldt af psykisk terror omkring hende. Vores stormænd kalder vi måske ikke for fyrster, men der er også personligheder i vores tid, som er stormænd. Også på Jesu tid var der stormænd, men Jesus, han stikker en anden linje ud. Han siger, sådan skal det ikke være blandt jer. I stedet skal den, der vil være stor, ikke udnytte sin magt, men ydmyge sig. Vores forbillede i det er ingen ringere end Jesus, siger han. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Sådan citerer Paulus det, som vi gætter på, er en af kirkens allerældste lovsange om Jesus, som havde al magt i himlen. Der står om Jesus i begyndelsen af Johannes evangeliet, at alt blev til ved ham. Og så nærmest sådan for at komme alle indvendingerne i forkøbet, så fortsætter Johannes, og uden ham blev intet til af det, som er. Jesus var igangsætter, men han er også den, der opretholder og indgyder menneskeheden at udvikle skaberværket. Og en dag, så skal alle mennesker erkende hans magt og falde ned for ham og lovprise ham, uanset om de vil det eller ej. For det, han har fortjent. Jesus, han løfter sig ikke op på en piedestal, hvor han ikke hører hjemme. Jesus er over alt og alle. Alt har Gud lagt under hans fødder, siger Bibelen. Og da Johannes, han sidder som fange på Patmos mange år senere og ser ind i himlen, så ser han, hvordan milliarder af engle råber til Jesus, at han er værdig til at få magt, rigdom, visdom, styrke, ære, lov og pris i al evighed. Så mægtig og så stor er Jesus, at vores ord bliver bittesmå. Og alligevel, så lod han sig føde som et lille barn af en teenagepige, som hele byen med garanti har hvisket om. Han lod sig håne igen og igen, og alt det gjorde han med ét mål for øje, at blive henrettet på et kors i Jerusalem. For det er jo der, det er jo det, han har sagt lige til disciplene lige inden vores tekst, at menneskesønnen, altså Jesus, skal overgives til folkets ledere, hånes og piskes og korsfæstes. Hvorfor? Fordi verden er et ondt sted, fordi også Jesus skulle mærke fyrsternes onde måde at behandle de små på. Ja, men mere end det. Jesus siger det selv. For at give sit liv som løsesum. En løsesum, det er jo en betaling for at frigive nogen, som er taget som gidsel eller kidnappet. Og Jesu pointe og hele Bibelens pointe, det er, at vi er taget som gidsler under synden. Det er synden, der er skyld i, at vi ikke bare i 70'erne, men også i 20'erne lever i et mig og ti. Det er synden, der er skyld i, at vi måler os op imod hinanden. Synden vil herske i os, så vi gør det, som Gud ikke vil. Så vi smadrer den gode jord, han har skabt til os. Så vi ødelægger os selv og vores næste med vores ord og med vores handlinger og med vores mangel på ord og handlinger. Vi fanger under synden, og vi kan ikke slippe fri fra den, fordi den lever i hele menneskeheden på grund af Adams og Evas fald. Det fald, som vi gør efter hver eneste dag, fordi synden bor i os. Men Jesus, Guds elskede kronprins, som er Guds lige fra evighed, ydmygede sig selv for at betale løsesummen, der satte os fri. Det var derfor, han blev pisket, det var derfor, han blev hånet og korsfæstet, for at ydmyge sig selv, for at ophøje os. Det er vores frelser, og det er vores forbillede. For Jesus, han gør det her, at han sætter sig selv op som et mål for vores liv. Og det er vores anden pointe. At vi som troende er kaldet til at være Jesus-centreret. Og hvordan omsætter vi så et fokus på Gud til vores virkelighed og hverdag? Hvordan er det, vi skal leve som kristne i hverdagen? Hvordan er det, vi skal leve som Jesus-centreret? Muslimen, han skal bede 5 gange om dagen. Buddhisten, han skal meditere. Individualisten skal blive den bedste udgave af sig selv. Hvad skal så den kristne? Skal han bede og gå i kirke og læse i Bibelen? Nej. Bibelens store overraskelse er, at Jesus-centrering udmønter sig i næste centrering. Bibelen siger bestemt ikke nej til bøn og kirkegang og bibellæsning. Det er kraften, og det er kilden til livet. Men når det handler om, hvordan vi skal leve her i verden, så er det bare midler og ikke mål. Den, som vil leve som Jesus-centreret, skal være optaget af sin næste, siger Jesus. Storhed i Jesu øjne, det er at være som Jesus og være de andres tjener. Når Jesus han skal forklare farisæerne, hvad der er det største bud i loven, så svarer han med den israelitiske trosbekendelse, som siger, at vi skal elske Gud af hele vores styrke. Men, siger Jesus, der er et bud, som står lige med det. Elsk din næste som dig selv. Den, som elsker sin næste som sig selv, han tjener Gud. Og i vores tekst står det klart, at Jesus han taler først og fremmest om menigheden. Han siger, den, som vil være stor blandt jer, altså den, der vil have storhed blandt de troende. Det udelukker bestemt ikke, at vi skal elske alle mennesker som os selv. For Jesus fortæller os også andre steder, blandt andet i lignelsen om den barmhjertige samaritaner, at det handler om handling frem for identitet. Det handler om at handle som en næste over for alle, vi møder. Villigt at tjene alle, som har brug for os på vores vej. Men i vores tekst, der handler det om menigheden. Om at være stor blandt jer. Jesus han taler ikke nedsættende om at være stor. Han er jo selv den største af alle. Han ved, storhed er ikke forkert. For storhed i Guds øjne er tjenerskab. Men selvom storhed ikke er forkert, så skal vi holde tungen lige i munden. Jesus giver os ikke en opskrift på at kravle til tops i hierarkiet her i kirken. Det er ikke opskriften på, hvordan du kommer i tilsynsrådet eller menighedsrådet, vi får her. Det er en opskrift på at være stor i Guds øjne, under Guds autoritet. Det handler om at give afkald på din egen storhed. Giv afkald på de planeter, som du synes kredser om dig, alt det, som du synes er med til at gøre dig stor, for at søge Guds storhed, for at være tjener. Det kan have mange ansigter. Det kan handle om, at du skal engagere dig i en eller anden tjeneste her i menigheden. Ikke fordi den tjeneste det skal være en måde, du kan vise dig frem på, eller fordi den tjeneste den måske ser godt ud på CV'et, eller fordi den tjeneste den gør, at du får det godt med dig selv. Men slet og ret, fordi der er behov for en tjener der. Vores intention er at tjene andre, ikke os selv. Det kan også handle om, at du skal hilse og tale med mennesker, som du ellers ikke taler med. Bibelen advarer kraftigt mod at gøre forskel på folk. Men hvor er det dog nærliggende i et fællesskab, særligt et stort fællesskab som her i Nordvest. Det kan også handle om at give en hjælpende hånd, eller et smil, eller en opmuntring til de andre her i menigheden. Men der, hvor det måske særligt bliver synligt, det er, når der opstår konflikter. For det gør der jo en menighed. Paulus skriver for eksempel til korinterne, som vitterligt har rigtig mange dårligdomme, de kæmper med i deres menighed. De lever i alskens seksuelle synder, men ikke nok med det, de fører også retssager mod hinanden. Og det har der sikkert været en god grund til, for de færreste mennesker starter vel en retssag, uden at der har været en eller anden konflikt, som man har forsøgt at løse først. Og Paulus han har et enormt afvæbnende råd til de her retfærdighedshungrende korintere og til os. Han siger til dem, hvorfor lider I ikke hellere tab? Jeg synes, det er meget afvæbnende. Og med et perspektiv, så er det jo et virkelig åndssvagt spørgsmål. Jeg har jo ret til det ene eller det andet, tænker vi. Og hvis jeg ikke får min ret, så er det jo uretfærdigt. Jeg er ret sikker på, at Paulus han ikke taler om enhver slags retssager. For til romerne, der skriver han om myndighedernes rolle på en måde, så det står klart, at Paulus han tænker højt om myndighederne. Paulus' mål er snarere at spørge ind til vores mindset, til vores tænkemåde. Det skal være et mål for os i menigheden, at vi hellere finder os i uret og lider tab, end at vi påfører andre tab. For vores forbillede er Kristus, som fandt sig i mishandling og hån og korsfæstelse for at løskøbe os. Og Jesus er inde på noget af det samme i bjergprædikenen, hvor han så ikke bare taler om menigheden, men om den kristnes rolle i verden. Det er meget konkrete ting, han siger der, så konkret, som man har lyst til at tolke det lidt symbolsk. Vi skal elske vores fjender, og det er meget, meget konkret for Jesus. Han siger, hvis nogen stjæler fra os, så skal vi give dem lidt mere. Hvis nogen beder os om noget, så skal vi give dem det. Hvis nogen tager noget fra os, så skal vi ikke kræve det tilbage. Selv hvis nogen slår os, så skal vi vende den anden kind til. Vi skal elske vores fjender og gøre godt og låne ud, uden at håbe på at få det igen. Ikke for at skabe mere uretfærdighed, men fordi vi skal være barmhjertige og elske, ligesom Gud elsker, og ligesom Jesus har vist os, ved selv at opgive alt for os. I alt, hvad der sker, skal vi stræbe efter at være stor, ligesom Jesus han er stor, altså ydmyg, barmhjertig og mild. Det betyder ikke, at vi ikke må kæmpe mod ondskab og uretfærdighed i samfundet, eller ondskab og uretfærdighed, som rammer os, men vi skal ikke kæmpe mod den for at hævde os selv. Vi skal tjene de andre, ligesom Jesus gjorde, og ikke tjene os selv. Sådan bliver vi Jesus-centreret i vores hverdag, ved at være næste-centreret frem for selv-centreret. Hvis det her virkelig lever i menigheden, hvis vi alle sammen elsker hinanden, sådan som vi elsker os selv, så siger Jesus, så bliver det det bedste fællesskab på jorden. Et fællesskab, hvor ingen er alene, hvor ingen mangler hjælp, hvor ingen, som er ked af det, ikke bliver trøstet, hvor ingen må arbejde over, for de andre laver for lidt. For den, der tjener sin næste, bliver en gulvmåtte, som alle andre vader på, hvis ikke hele menigheden bestræber sig på at leve efter det princip. Hvis ikke vi tager imod hinanden som imod Kristus, så går vi glip af alt det gode ved sådan en fællesskab. Men hvis vi alle sammen bestræber os på at leve efter det, så bliver det til kærlighedens fællesskab. Derfor så kan det være farligt at leve som en kristen, og leve næstecentreret, for din godhed den kan, og den vil blive misbrugt. Men frygten for, at min godhed den bliver misbrugt, skal ikke afholde mig fra at leve sådan, som Jesus han har kaldet mig til. Hverken i verden eller i menigheden. Men her i menigheden, der må vi dog forvente, at vi alle sammen bestræber os på at leve sådan, og vi derfor får det fællesskab, eller får i hvert fald på vej det fællesskab, som Jesus han taler om. Et fællesskab, hvor vi elsker hinanden, ligesom Jesus har elsket os. Og dermed så bliver vores liv og vores menighed til et kæmpe vidnesbyrd for hele verden, siger Jesus. Et vidnesbyrd om kærlighed, som overvinder verdens ondskab. Et vidnesbyrd om et fællesskab, hvor der er højt til loftet, plads til at være den, man virkelig er, fordi alle tjener hinanden. Tilgiver, hjælper, opmuntrer og styrker hinanden. Et vidnesbyrd om Jesus, fordi vi vidner om ham med vores fokus på hinanden. For at opsummere her til sidst, vi har været igennem tre pointer. Den første pointe er, at vi er selvcentrerede, ligesom Zebedæus-sønnerne er selvcentrerede. På hver sin måde har vi vores blik rettet mod os selv. Vores anden pointe er, at Jesus han siger, han peger på sig selv som et eksempel til efterfølgelse og siger, vi skal leve som Jesus-centrerede. Og vores tredje pointe er så, at vi i praksis lever som Jesus-centrerede mennesker, ved at være næstecentreret, ved at tjene vores medmennesker, som Jesus han har tjent os. Det giver os modgang her i verden, for sådan en tjeneste den vil blive misbrugt, ligesom Jesus han blev ydmyget og hånet og nedgjort. Men i menigheden, hvis vi bestræber os på at leve sådan, så bliver fællesskabet til det bedste sted at være og til et vidnesbyrd om Guds store kærlighed. Lad os bede sammen. Gud, vil du give os kraft og styrke og frimodighed og lyst til at leve sådan, som du har kaldet os til, med hinanden for øje, med dig som model og ideal, sådan som du har elsket os, at vi giver den kærlighed videre. Det er langt fra let, og det vil blive misbrugt. Men vi beder dig om, at du stadig må give os frimodighed og styrke til at leve sådan, fordi det er det rigtige for os. At leve sådan, som du har kaldet os til at leve. Amen.